Euskararen eguna, ohiko ospakizunetik haratago joan zen atzo, borroka eta aldarrikapen kutsua izan du aurten Bilbon, euskaldun gehien biltzen duen eremu eta hirian. Erdalduntzen makina gelditu lelopean, ehunka euskaltzale bildu ditu gukak antolatutako manifestazioak. Eliptika plazatik abiatuta, Arriaga antzoki ingururaino egin dute ibilbidea, Bilboko kale nagusian aldarri ugari entzun dira. Amaierako ekitaldian mezu garbia plazaratu dute, gainontzeko borroken aldamenetik eta haiekin uztartuta ulertzen duten euskaltzale borroka aldarrikatu dute. Euskal Herrian pertsona guztien alde egin den borroka euskara soilik izan daitekeela sinetzita. Horrez gain erakundeei borondate politikoa eskatu diete euskarari balioa emateko eta hizkuntza politiketan duten betebeharra bezala betetzeko. Bilbok 350 biztanle inguru ditu eta horietatik 1000 inguru dira euskaldunak. Datu horiek gorabehera, hiriak ez du euskaldunontzako eguneroko bizi esparru erosoa eskaintzen. Aurrez aurreko eguneroko egoerek, osasun zerbitzuetan, kiroldegietan, zinementan edo aurreta gazteen kirol jardunenetan erakusten dute ezinezkoa dela Bilbon euskaraz bizitzea. Eta oraindik ere, zailtasuna handiak daudela euskaraz diharduteko. Egoera horren aurrean sortu zen guka, Bilboko euskalgintzaren hainbat eragile batu eta indartzeko asmoz. Bilboko euskalgintzak urte luzez egindako lana goraipatu du gukak. Eta adierazi du erronka nagusia, erdalduntzen makina erraldoia desegiteko soka sendoa sortzea dela. Atzokoan lau ardatz estrategiko zehaztu zituzten, euskara erakargarri bihurtzeko boterea behar dela azpimarratu zuten. Boterearen auzia politikoa denenean, euskaldun izatea ere autu politiko gisa kokatu dute. Euskaraz bizitzea, komplikazioarekin lotzen bada, erabaki irmoa eta kontzientea behar da. Euskalgintzaren egitekoa beraz, komunitate sendo eta erakargarria eraikitzea izango litzateke. Josea Zurmendiren ideia helduta gukaren iritziz, euskararen aldeko borroka ezin da ulertu, gizarte, justizia eta pertsona guztien eskubideen aldeko borrokatik aparte. Euskara eta balore feminista, ekologista, antirrazista eta antifasisten arteko lotura azpimarratu dute. Gukak salatu du euskararen aurkako larraldi, sindikal, judizial eta politikoa martzen dela, eta euskal administrazioen implikazio falta kritikatu du. Indar espainolisten erasoak aurre ikusgarriak direla diote, baina onartezina deritzote instituzioek beste alde batera begiratzea. Euskalgintzaren kontseiluarekin bat eginda erabaki politiko ausartak eskatu dituzte. Ildo horretatik, Bilbok euskalgintzak pairatzen duen egoera jarri dute mai gainean, udal ordenantza zistrin bat ere ez duen hiria, Prest eta Uriola komunikabideek ateak itxi behar izan dituztela gogorarazi dute, baldintza ekonomikoengaitik. Bukatzeko, gukak abenduaren 3 borroka eguna bilakatu nahi duela aldiarazi du, euskaldunak egunerokoan ito ez daitezen. Euskara beraz salbu badago ere, hiztun komunitatea ez dagoelako salbu. Bukatzeko abenduan dauden hitzorduak gogora ekarri dituzte. Abenduaren 6an Euskal Herrian euskarazek manifestazioa deitu du Durangon, euskararen errepublika aldarrikatzeko. Abenduaren 11an Ikamak ikasle greba egingo du euskal hezkuntza sistema propio baten alde eta abenduaren 27an Euskalgintzaren kontseiluaren ekitaldia izango da Miribilan euskararen pizkunde berriari hasiera emateko.